є плеер Азаттык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, кадерле диңнечилер. Сүн 2025 жылын 14-нчи майы, эптанын чарсенде күнү. Сүнкү программабызда Түркмен абатта Совет дөвүндөн калган автобустар көчөлөрдөн айрылды. Зеленский диңе Путин менен дуусуз чыктыгына айдыяр. Ve belik maglumatlarımızı dinlebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump 13-cü mayda irden Saud Arabistanına geldi. Bu, onun yanvar ayında vizipisine girişininden veri, dasarı yurda eden ikinci taparı ve ilkinci resmi halkara taparıdır. Onun da sarı yurdu birinci tapari aprel ayının ahırında Rim papasının zahiliniz davrasına katnaşma uçin bolpdi. Trump'ın uçuru Riyad'ın aeroportuna gondi. Trump taparının dovamında Saud Arabistanının miras düşür sazadası Muhammed bin Salman vilen gepleşikler geçirir ve Maya Qoyum forumuna katnaşır. Çarşında günü Trump'ın Katar'ı, Pensenbi günü bolsa Birleşen Arap Emirliklerine tapar etmeğine karasılyar. Reuters agentliginiň bellemegine görä, bu taparyň merkezi temasy ykdysady we süwda gatnaşyklary bolar. Gaza dolugyndaky uruş ýa-da Iranyň ýadro programmasy taparyň gün tertibiniň esasy meselesi bolmaz. Maglumata görä, Saud Arabistanyna dünýäniň iň uly işewirleri, Sultanda, BlackRock we Blackstone holdingleriniň ýolbaşçylary, seýle hem dünýäniň iň bay adamy Elon Musk hem gelipdir. Reuters agentliginiň çeşmelerine görä, bu taparyň dowamında Saud Arabistany bilen Israiliň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak meselesi uly ähtimallyk bilen gozgalmaz. Agentlik muny Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Palestina döwletiniň döredilmegi we Gazadaky ýarasyk boýunça ýygyderli bir pozisiýasy bilen baglanşdyrýar. Riyad Israil bilen gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna taýýardygyny ýaňdytdy. Ýöne munyň Gazadaky söwüş hereketleriniň dowam edýän wagtynda bolmajakdygyny belledi. Halkara Raýat Aviasiýasy Gurumasynyň geňeşi 2014-nji ýylda Donbas debitiniň üstünde Malaysia Airlines aviakompaniýasynyň MH17 uçurunyň helakçylygy uçuramagy bilen baglanykda Russiýany jogapkär hukmunda ikrar etdi. Bu varada Niderlandlaryň hökümetiniň metbuat gullugy habar berdi. Beýanatda bellenmegine görä, geňeş Russiýanyň halkara raýat aviasiýasy baradaky konwensiýanyň, ýagny Chicago konwensiýasynyň düzgünlerini bozandygyny ýetirdi. 12-nji maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň we Ukrainanyň Stambuldaky gepleşiklerini, eger onuň bolmagy peýdaly bolup bilse, gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Trump häzir 2-nji prezidentlik möhletindäki 2-nji resmi halkara taparyny amala aşyrýar. Ol Saud Arabistanyna, Katara we Birleşen Arap Emirliklerine baryp görer. Prezidentin sözlerine görä, ol 15-nji maýda Russiýanyň we Ukrainanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek gepleşikleriň boljak ýeri Stambula baryp görmek mümkinçiligini hem göz öňünde tutýar. Men sol pursatda nirede boljakdygymy bilemok. Yakın gün doğurdu bir yerlerde. Yönü eger onun peydalı bolcak doğunu göz yetirsem, ol yeri uçorun deyip Donald Trump aytdı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bu gepleşiklere katnaşacak doğunu mealim etdi. Ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'a Stambul'da duşmağı tutun yerlilik bilen teklif etdi. Prezident Trump'ın sözlerine öre, ol Rusya'nın ve Ukrayna'nın prezidentlerinin duşmağına karışar. Ve olorun 30 günlük o katıslıkları betetmek düzününü razi bolcaktoğuna umid ediyer. 12-nji mayda Amerikanın içerki hopsuzluk boyunca departamenti, Birleşen Ştatlarda yaşayan käbir Awganistanlıların vaqtlayın goruk statusunun yatırlandığını mälim etdi. Departament bu kararı Awganistandaky hopsuzluk ve iktisadi ýagdaýlaryň gowlaşmagy bilen düşündürdi. İçerki hopsuzlyk boýunça sekretar Kristin Noyem Awganistan üçin berilen wagtlaýyn goruk statusynyň möhletiniň 20-nji maýda tamamlanjakdygyny mälim etdi. Wagtlaýyn goruk status programmasy uruş, tebigi wetbagçylyk ýa-da beýleki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli öz watanyna dolan bilmeýän daşary ýurtlary aýtlar üçin döredilendir. Afgan evak, Behvit Aramyan Gromanyň maglumatyna görä, häzirki wagtda Amerikada takminan 11 000 Awganistanly wagtlaýyn goruk statusy programmasynyň çägindäýär.